Garbė Jėzui Kristui. Pradedame katechesės laidą. Prie mikrofono kunigas Vytautas Brilius iš Vilniaus Marijos radijo studijos. O kalbėsime labai plačią temą šiandien apie bažnyčios kūrimą. Mūsų visa liturgija yra suskirstyta ciklais ir būtent velykinis ciklas yra apie bažnyčios kūrimą, kuris baigėsi velykinis ciklas šventosios dvasios atsiuntimo švente sekminėmis. Kalbama, kaip kūrėsi bažnyčia, kaip viskas atrodė, kokios problemos kilo. Visi šitie dalykai pirmiausia užrašyti šventajame rašte, apaštalų laiškuose, jų raštuose. Juos galima įskaityti. Taigi tai buvo tų dienų aktualijos. Dar kartą prisiminam, kad šventasis raštas yra, nėra rašytas kaip šventasis raštas. Jis rašytas kaip tų laikų kažkokie aktualūs dalykai. Evangelijos tai buvo surašytos tarsi katechezės to laiko, apaštalų raštai vėl kiekvienas laiškas apaštalų turi savo aplinkybės, savo tikslą ir nebuvo rašomas kaip šventasis raštas. Bažnyčia vėliau tuos raštus atpažino kaip turinčius Dievo įspaudą, jo dvasę, kurie buvo parašyti šventoje dvasioje, jai vadovaujant ir pripažino kaip šventuoju raštu. O jau šventasis raštas tai yra laiškas visiems mums. Kiekvienam iš mūsų, kiekvienam laikmečiui. Ir todėl, kas yra rašoma šventajame rašte apie Dievo bažnyčios kūrimą, apie Kristaus bažnyčios kūrimą, tai yra ir apie tai, kaip Kristaus bažnyčia yra kuriama šiandien. Kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai nuo žodžio eklezija, graikiško žodžio, kuris reiškia susirinkimas. Susirinkimas apie Jėzų Kristų. Tas susirinkimas yra toks būlus, glaudus susibūrimas apie Kristų, kad netgi apaštalai sako, kad mes, būdami bažnyčioje, esame Kristuje. Ir pats Kristus kalbėjo, kad jis yra galva, apaštalai rašė, kad jis galva, o mes esame atskiri jo nariai. Taigi ir mes būrėmės į bažnyčią, kaip tas būrimas jis vyksta ir kokios atsitinka, kokie sunkumai, kokie klausimai iškyla, į kuriuos reikia atsakyti. Daugelis tų klausimų ir yra apaštalų raštuose. Kai mes kalbame apie bažnyčią, mes džiaugiamės, kad esame katalikų bažnyčios nariai. Katalikų bažnyčios nariai, kurie turi apaštalinę tradiciją, eina nuo apaštalų laikų, kurie turi pilną Dievo žodį savo skelbime, kuriai vadovauja šventoji dvasia. Žodžiu, vienintelė, pati teisingiausia, pati artimiausia Kristui, labiausiai atitinkanti jo mokymą bažnyčia. Sakau, pati teisingiausia, kadangi teisinga, pilnai teisinga bažnyčia yra toji, kuri yra Dievo akivaizdoje, jo garbėje, o ne šiame pasaulyje. Kada nors mes visi būsime toji pilnai teisinga bažnyčia. Jeigu mes kalbam apie mūsų bažnyčią kaip tikrąją, kaip vienintelę, tada galime pabandyti atsakyti į klausimą, o kuo skiriasi mūsų bažnyčia, katalikų bažnyčia, nuo kitų bažnyčių. Protestantiškos krypties, ortodoksinės krypties, taip pat nuo kitų tikėjimų, kurie yra, bet bent jau krikščionių tarpė, nuo kitų bažnyčių, kuo skiriasi katalikai. Kai bandom atsakyti šitą klausimą, pirmiausiai iškyla į mintį apie tai, kokias mes turim apeigas. Kiek ir kokių turime sakramentų, kokių taisyklių laikomės, kaip pasninkaujame, kaip adoruojame, kokios mūsų vienuolijos ir taip toliau. Kitaip kalbant, kokia yra mūsų bažnyčios santvarka arba pagal kokias taisyklės gyvename. Ir čia jau yra dalykas, kuris mus atitolina nuo bažnyčios, nes mes einame į tą fariziejišką kelią, kurį Kristus kaip tik kritikavo. Esmė yra ne taisyklės, esmė yra susibūrimas apie Kristų, vienybė su juo. Ir jeigu mes šituo požiūriu žiūrėsim į savo bažnyčią, tai mes pamatysime savo didžiulį atsakomybę ir tikrai pamatysime daugybę dalykų, kuriuos galime patobulinti. Kadangi mūsų vienybė su Kristumi niekada nebūna pilna ir tobula. Ir būtent šita vienybė yra svarbiausias dalykas. Toji vienybė su Kristumi yra buriama ne pagal taisyklės. Aišku, taisyklės jos reikalingos tam pradedančiam žmogui, kuris mažiau turi dvasios, taip pat ir pažengusiam žmogui, kad prisimintų, kad laikytųsi tos bendros krypties. Tačiau esmė yra vienybė ir tas, kuris pažįsta tą Kristaus dvasę, jis geriausiai gali laikytis vienybės su Kristumi. Mes galima palyginti, pavyzdžiui, su paprastu tokiu pavyzdžiu. Štai šeimininkė gamina kažkokį maistą. Kiekvienam patiekalui pagaminti galima parašyti receptą. Kas ten turi būti sudėta, kokie ingredientai, kokios technologijos pritaikyti, ką virti, ką kepti, kaip pjaustyti. Ir gali žmogus paėmęs tą visą lapą, eilutė po eilutės, žiūrėti ir laikytis tų taisyklių. O gali tiesiog jausti dvasę. Vien taisyklės neišgelbės. Paprasčiausiai bus parašyta supjaustyti svogūną smulkiai arba stambiai. Tai vienam smulkiai atrodys taip maždaug ploniau negu per pirštą, kitam atrodys ten visai sutrinta viskas. Gali skirtingai tų dalykų laikytis, bet jeigu žmogus jau žino, jis eina ir laikosi tos dvasios. Jeigu tėvai myli savo vaikus, kuo pasireiškia ta jų meilė, kaip atrodo ta meilė? Meilė pasireiškia per kasdieninį rūpinimąsi. Tėvams rūpi, ar vaikas pavalgęs, ar jam nešalta, ar jis nesirga, ar jis atlieka pareigas, ar jis ten dar kažką, su kuo jis draugauja, kaip leidžia laiką, kiek laiko miega ir panašiai ir panašiai. Visus šituos dalykus galima surašyti į sąrašą ir padaryti taisyklės. Čia jau ne tėvams, o pavyzdžiui, kokiems nors vaikų namų globėjams, kurie turi taisyklės. Ir jeigu ten kas nors atsitiko tam vaikui negerai, tai tėvai, jie gali kaltinti save, kad štai aš kažką pražiūrėjau, kažką netaip padariau, kažko nesupratau, nepajaučiau, nepaklausiau. Jeigu rūpinasi pagal taisyklės kažkas, ne iš meilės, jis tiesiog pasižiūrės, aš šitos taisyklės nepažeidžiau, kitos taisyklės nepažeidžiau, šito laikiausi, kažkas atsitiko blogai, bet aš esu čia tik pašalinis, aš esu neatsakingas. Jeigu tu neatsakingas, tai tada nesi vienybėje. Lygiai ir su bažnyčia žmogus, jeigu jis laikosi tik taisyklių arba per daug sureikšmina taisyklės, kad pavyzdžiui priklausimas bažnyčiai arba glaudesnis ryšys bažnyčioje, galima pamatuoti, kiek laiko aš praleidžiu maldoje, kiek laiko aš adoruoju švenčiausią sakramentą, kiek laiko skaitau šventąjį raštą. Atsiverskim evangelijas, kiek laiko šventąjį raštą skaitė Jėzus Kristus. Yra parašyta ten kelios vietos, kad jis ateidavo į sinagogas ir kalbėdavo apie šventą raštą, aiškindavo, tada jį paskaitydavo. Bet kad jis sėdėtų, skaitytų, gilintųsi šitokių dalykų, šventam rašte neatsimenu, kad būtų parašyta. Kiek laiko Jėzus adoravo ir meldėsi? Meldėsi naktimis, bet tik tada, kai būdavo atlikęs visus savo darbus. Dieną jis tarnaudavo žmonėms ir užsiimdavo jų reikalais, o savo miego sąskaita gyvendavo asmeninį dvasinį gyvenimą. Taigi matom, kad to taisyklių laikymosi pas jį buvo ne per daug. Štai jam ir priekaištaudavo žmonės, kurie nesuprasdavo, reikia mylėti Dievą, reikia priklausyti žydų, tai kaip mes pasakytume, bažnyčiai, jų bendruomeniai. Tarp kitko, žydų tikėjimas yra teisingas tikėjimas, tik tai iki Kristaus nepilnai paskelbtas. Taigi reikia šito daryti, o Jėzus taisyklių nesilaiko. Kodėl nesilaiko? Todėl, kad jis laikosi dvasios ir jam tos taisyklės nebuvo reikalingos. Aišku, dvasia, kurios mes laikomės, toji Kristaus dvasia, jos tikrai nereikia tapatinti su mūsų nuotaikomis, su mūsų jausmais, nes, sakysim, aš jaučiu, tai gyvenu pagal dvasę, jeigu jausmo nėra, tai gyvenu ne pagal dvasę. Yra skirtingi dalykai šitie, bet suvokti Kristaus dvasę ir pagal ją gyventi, laikytis vienos minties su juo, būtent tai ir yra buvimas kartu su Kristumi, susibūrimas, tai yra šventoji bažnyčia. Tas susibūrimas apie Kristų visada įneša priešpriešą. Mes bažnyčios kūrimo laikotarpyje, velykiniam laikotarpyje, jeigu prisiminsit pastarųjų dienų skaitinius, jau po Jėzaus Kristaus susibūrimo, kaip žydų aukštieji kunigai kovojo prieš Kristaus prisikėlimo skelbėjus, šventąją dvasę atsiuntus. Ir Petrą ir kitus apaštalus ir buvo įkalinę ir netgi buvo susitarę, kad nužudys, o paskui vis tiek pradėjo mirtinai persekioti juos visus. Įdomus dalykas, žydų tikėjimas juk neturi agresijos. Tai yra taikingas tikėjimas, jis nėra agresyvus. Jis niekada nesiekia atversti žmonių prieš jų valią, būtinai padaryti to teisingo tikėjimo. Jis labai panašus į krikščionybę kai kuriais aspektais, pavyzdžiui, tuo, kaip kviečia į savo būrį naujus narius. Jie turi savo tiesą, šventąjį raštą, kurį ir mes skaitome ir pripažįstame kaip Dievo žodį, ir jie turi savo bendruomenės gyvenimą. Ir žydų bendruomenė yra taip pat meilės bendruomenė. Jie labai solidarūs, jie labai rūpinasi vieni kitu. Ir kada žmogus išpažįsta šventojo rašto tiesas, kada jis nori gyventi toje glaudžioje bendruomenėje, toje bendruomenėje, kur vienas kitą myli, jis priima žydų tikėjimą. Taip nuo amžių buvo ir taip dabar yra. Žydai neverčia kaip musulmonai per jėgą, per kraują visus padaryti žydų tikėjimo. Tačiau vat apaštalų laikais buvo visai kitaip. Ir jie įkalindavo apaštalus ir paskelbdavo jiems mirties nuosprendžius ir paskui prasidėjo tas jau žydų organizuotas visiškas tikėjimo krikščionių persekiojimas. Jie ėjo patys prieš save, jie patys buvo savo priešpriešą, paskui jiems pasisekė vis dėlto, žydai yra žydai, tą persekiojimą permesti, kad vykdytų romėnai, o ne jie patys, nes tai svetima jų religijai. Kaip ten kas bebūtų, kalbu ne apie istoriją, kalbu apie dvasinį dalyką, kad Jėzaus vardas arba Jėzaus atsiradimo faktas prieš juos supriešino juos su savimi pačiais. Kaip mes turime elgtis? Mes turime elgtis taip, kaip mums neįprasta, kaip mums svetima, kadangi mes nenorime to krikščionių tikėjimo. Kristus visada atsistoja prieš žmogų asmeniškai ir visada uždeda jam asmeninę atsakomybę. Kodėl žydai nenorėjo priimti Kristaus? Kas jiems netiko? Netiko būtent įstatymo meilė. Tie įstatymai buvo iš Dievo, bet Dievas norėjo ne įstatymo, o dvasios bendrumo. Bet jie šitą pamiršo. Kiekvienas Dievo įsakymas žmogų kviečia atsiverti kitiems, atsiverti Dievui ir atsiverti žmonėms, gyventi žmogiškai. O žmogus savo viduje norėtų gyventi savanaudiškai, ne kitiems, bet sau. Kristus gyveno dėl kitų ir save atidavė. O žmogiška mūsų prigimtis, gal gimtosios nuodėmės pasiekmė taip pat, mus kviečia rūpintis ir galvoti apie save pačius, bet ne apie kitą. Pasiimti savo, bet ne atiduoti kitam. Ir priimdami tuos Dievo įsakymus, žmonės išmoksta juos taip suvokti ir taip išsiaiškinti, kad jis gali pagal įstatymą tarsi atiduoti kitiems, bet iš tiesų daugybę dalykų pasilikti savo. Ir mes šitą matome mūsų gyvenime ištisai. Ar tai būtų valdžios žmonės, ar tai būtų kiekvienas žmogus, kuris gyvena, jis turi tokią pagundą laikytis savo gyvenimo patogumo ir negalvoti apie kitą. Jeigu kažkas priverčia galvoti apie kitą, jis tada jam parodo įstatymą. Man nepriklauso. Aš turiu tą bendrą nuostatą mylėti savo artimą. Tačiau, kada ateina kažkoks konkretus reikalas, kam teks geresnis kasnelis, kitam ar man, tada mano visos mintys kyla, kad aš noriu savo pasiimti. Ir aš savo pasiimu. O jeigu paklausė, kodėl neatidavėj artimui, aš pasakau, nėra tokio įstatymo, aš neturiu pareigos, man galima ir panašiai ir panašiai. Taip ir tie žydai norėjo laikyti savo įsakymo, o Kristus jiems pasakė, kad šito neužtenka, ką jūs laikotės. Reikia kažko daugiau, reikia didesnės meilės, reikia didesnio pasiaukojimo. Ir tada jie nenorėdami pasiaukoti, nutaisė labai šventus veidus ir pasakė, mes už Dievo įsakymą. O tas mokslas, kuris skelbė, kad mes turime save paaukoti, o įstatyme neparašyta tokio dalyko apie mane, apie tą konkrečią situaciją, tada jūs esate mano priešai, jūs sukylate prieš mane. Taigi, tam tikra priešprieša, kuri yra taip pat ir kiekvieno žmogaus viduje. Tikėjimas įpareigoja, norisi įeiti į tam tikrą raidę. Tų raidžių mūsų įstatyme yra daugybė prirašyta. Jeigu paimtume, na, bet ką, šventąjį Pranciškų, kuris skelbė neturtą, kuris gyveno giliausiame neturte, iš jo neturto, iš jo gyvenimo, iš jo pavyzdžio šito, kiek yra susikrauta turtų pasaulyje, nesuskaičiuotų. Ir taip daugybė dalykų, kurie parodomi kaip pagal įstatymą, o iš tikrųjų laikantis to įstatymo nuo dvasios žmogus nuklysta. Mūsų įstatymas tikrasis ir tikrasis susibūrimas į bažnyčią, tai yra susibūrimas apie Kristų. Tas susibūrimas įvyko paskutinės vakarienės kambaryje, kur Jėzus, būdamas Dievo sūnus, sukvietė apaštalus, sukvietė savo mokinius, pagal tradiciją pripažįstama, kad ten ir Marija dalyvavo, galbūt dar kažkas. Jis laužė duoną, dalino mokiniams vyną ir sakė, valgykit ir gerkit, tai yra mano kūnas ir mano kraujas, kuris už jūs atiduodamas. Reiškia, tai yra mano žmogiškas gyvenimas, mano gyvybė, suvalgykit kaip duona, kad jūs gyventumėte. Jis pats save atiduoda. Tai yra pagrindinė ašis, pagrindinė mintis, dėl ko gyvena Kristus, kam jis tarnauja. Būtent būdamas Dievu, jis tarnauja. Ir tas išganimo sakramentas, švenčiausias sakramentas, kuris yra pats Jėzus Kristus, jis mums yra ne tik Dievas, kurį garbinam, bet jis mums yra priemonė, nes sakramentas taip pat yra išganimo priemonė. Tai neįsivaizduojamas dalykas, kada Dievas tampa priemonė kitiems, kad jie geriau gyventų. Patiliukais mes šitą dalyką visi žinom ir puikiai žinom, kokiu būtent priemonių reikia imtis, sukalbėti kažkokią maldelę vienam klausimui, sukalbėti kitą maldelę kitam klausimui, kad galėtume išsispręsti netgi. Kai kurie tikintieji kaip priemonė tą suvokdami maldą sako, aš atlygau pareigą į įvykdžiau tokį ir tokį įstatymą, pavyzdžiui, sekmadienio mišių įstatymą, kasdienės maldos įstatymą, ir dabar tarsi turėčiau teisę toliau gyventi be dievų, nes aš įvykdžiau įstatymą būtent tam, kad galėčiau nuo viešpaties pasitraukti. Taigi, o Jėzus reikalauja, kad mes atiduotume save visus jam ir kad mes tokiu būdu su juo susivienytume, kad mes save dalintume ir kartu su Kristumi save dalindami kitiems tarnaudami, vėlgi, ne tik įstatymų laikydamiesi. Įstatymai yra pradinukams, kurie dar nepagavė tos Jėzaus dvasios. Visi įstatymai mus moko mylėti ir aukotis. Ir pagal tuos įstatymus ir be tų įstatymų, kad mes mylėtume ir aukotume su Kristumi. Tai ir yra tikroji Kristaus bažnyčia, susibūrimas, vienminčių susibūrimas apie Kristų, tų, kurie tarnauja kitiems, kurie dalyja save, kurie gyvena dėl kitų, bet ne dėl savęs. Todėl bažnyčia yra amžinai gyvas dalykas, amžinai aktualus. Ir netgi tada, kai žmogus atlieka visą įstatymą, tada, kai jis meldžiasi, skaito šventąjį raštą, pasninkauja, dalyvauja šventadienio mišiose ir nepažeidžia kažkokių tai įstatymų, nepažeidžia draudimų, va šitai pasakykim, jis vis tiek turi klausti savęs, ar aš tikrai priklausau bažnyčiai, ar aš tikrai priklausau bažnyčiai. Atsakymą galima gauti pažvelgus, ar aš tikrai gyvenu, kad kitiems būtų gėris iš mano gyvenimo. Jeigu šito laikausi, jeigu šitaip gyvenu, reiškia, tai yra pagal Kristaus dvasę ir aš bažnyčiai priklausau, kadangi esu su tais, kurie aukoja savo gyvenimą dėl kitų išganimų. Išganimą galima suprasti labai plačia prasme, tai yra gerovė. Gerovė, kada gerovė, saugumas, aprūpinimas visoks gėris, tai yra išganimo dalis. Ne tik tai tas buvimas Dievo malonėje, bet visokia gerovė. Taigi, ar aš tarnauju kitų gėriui? Jeigu aš tarnauju savo gėriui, na pavyzdžiui, net ir labai šventai, kada aš tarnauju gėriui, savo gėriui, sakysim, patirdamas tą vien maldos palaimą. Tai yra gėris, kurį mes patiriam, kada mes atsiskiriam nuo kitų, kada galim pabūti, kada mūsų niekas netrukdo, kada mes atiduodam save į globojančio Dievo rankas ir kažkokiu maldoj, taip paprasčiausiai pasakius, lepinamės. Ateina kažkoks mūsų artimas, mes susiraukiam, kad štai tu atėjai ir atitraukiai mane nuo maldos, atitraukiai nuo šventų dalykų, atitraukiai nuo Dievo. Tačiau tai atėjo Kristus. Jeigu mes esame bažnyčios nariai, mes arba jeigu mes esame vienybėje su bažnyčioje, mes esame su Kristumi. Ir tas Kristus tikrai į šventą būna nepanašus, kai jis ateina mūsų artimo asmenyje, bet jis kažko nori. Ir mes būname su Kristumi, atnešam jam džiaugsmo, arba mes jam sakom, pasitrauk, dabar aš meldžiuosi. Dabar aš meldžiuosi, noriu būti su Dievu. Jėzus ką pasakė? Jeigu kas eina prie altoriaus ir atsimena, kad yra žmogus, kuris turi tau pretenzijų kažkokiu, kuris turi kažkokį ieškinį tau, palik savo auką prie altoriaus, eik susitaikyk su tuo žmogum, eik atiduok, kas jam priklauso ir tada grįžęs aukok savo auką. Taigi tai ir yra sunkumas, kada mes priklausome arba nepriklausome bažnyčiai, esame arba nesame su Kristumi, mūsų viso gyvenimo klausimas. Todėl priklausimas bažnyčioje kiekvienam yra pagal jo pašaukimą, kiekvienam pagal jo pasirinktą kelią, kuriuo jis eina gyvenime. Ir kiekvienu keliu eidamas žmogus visada sutinka kitus žmonės, kurie iš jo kažko prašo, kažko reikalauja ir todėl gali jiems pasitarnauti, gali jiems save išdalinti ir todėl būti su Kristumi, kuris yra pasakęs, jeigu vargstate, kas vargstate ir esate prislėgti, imkite savo kryžių ir sekite manimi, aš jūs paguosiu, ateikite pas mane. Rodos toksai vėlgi prieštaringas, supriešinantis dalykas. Jeigu aš esu pavargęs, jeigu aš esu prislėgtas, man reikia poilsio, man reikia kurorto, o ne kryžiaus. Bet Jėzus duoda kryžių, būk su manimi ir būsi tada pats išganytas ir toje vienybėje būsi kartu su Kristumi nukryžiuotas ir kartu su juo būsi prikeltas. Mūsų buvimas bažnyčioje yra sunkus kelias, yra atsakingas kelias. Tačiau prisiminkime vieną situaciją iš Evangelijos. Po vieno savo pamokslo, kai Jėzus Kristus būtent apie tai ir kalbėjo, kad aš esu gyvenimo duona. Kas mane valgys, turės gyvenimą, kas mane nevalgys, gyvenimo neturės. Duona, apie kurią kalbu, tai yra mano kūnas, už pasaulio gyvybę atiduodamas. Ir daugelis mokinių, kurių jis turėjo daug, jis ir 72 mokinius siuntė vienas, daugelis mokinių pasakė, kieti šitie žodžiai ir kas gali jų klausytis, kas gali eiti šitokiu keliu. Tikėjimas turi nešti džiaugsmą man ir turi būti man naudingas. Ir jie nuo Jėzaus pasitraukė, liko tik tai 12 apaštalų. Čia yra įdomus dalykas, Jėzus paklausė, sako, o jūs kodėl pasilikot, kodėl jūs nenuėjot? Ir apaštalas Petras atsakė taip ir linksmai, ir liūdnai sako, viešpatie, o kur mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tavo žodžiai nors ir sunkus, tačiau jie turi gyvenimą ir tai amžina gyvenimą. Ir mums tavo žodžiai kieti, bet mes nebeturime kur eiti. Mūsų gyvenimas, mūsų gyvenimo tikslas yra viešpats Dievas ir kito kelio mes neturime ir todėl mes būname su viešpačiu Dievu. Todėl mes jo ieškome, o kadangi jį surandome per Jėzų Kristų, būtent jis ir parodė mums tą žmogaus gyvenimo ir jo ištikimybės viešpačiu Dievui kelią, tai ir mūsų, ir mums tie žodžiai nors yra kieti, bet yra vienintelis išganimo kelias. Būti su Kristumi, būti su bažnyčia, būti apie jį susibūrus, pečiais vieni kitus paremti, visiems nešti kryžių, kartu su Kristumi aukotis, kartu su juo gyventi. Tas kelias, būdamas sunkus, jis yra labai turiningas, jis atskleidžia mums visus kelius ir suvokia šitą Kristaus mokslą, pasiaukojimo mokslą. Mes galime gyventi teisingai ir dosniai. Mūsų gyvenimas tada turi tikslą. Kitaip kalbant, mūsų gyvenimas atitinka tikslą. Dievas sukūrė žmogų, turėdamas tikslą, sukūrė žmogų savo, kad jis ateitų pas Dievą su juo gyventų. Su juo gyventų ir viešpas pasidalina visą gyvenimą su juo. Jeigu žmogus ir nepripažįsta, kad jis turi tikslo, jeigu jis neieško tikslo, paprasčiausiai tai reiškia, kad jis to tikslo nepripažįsta, neieško, neranda, klaidingai suvokia, bet tai nereiškia, kad jis tikslo neturi. Gyventi be tikslo ir klaidžioti, tai nereiškia, kad nesi nukreiptas. Tu esi nukreiptas, tu turi tikslą ir turi eiti. Ir mūsų tikslas yra į viešpatį Dievą. Jis yra įbrėžtas mūsų pačio giliausiai priežasti, prigimti, kadangi mes esame sukurti pagal viešpaties paveikslą, kadangi mes esame apdovanoti viešpaties malonėmis, kadangi mes turime įvairiausias dorybės, kurių galime siekti, kadangi šitos dorybės mus daro žmonėmis, o tas žmogiškumas ir yra savęs išdalinimas. Niekas nesako, aš tave taip myliu, kad dėl tavęs nežinau ten, ką padaryčiau, 20 porcijų ledų suvalgyčiau. Nesako taip. Sako, dėl tavęs, tave aš taip myliu, kad dėl tavęs aš kažką iškentėčiau. Myliu tave ne dėl to, kad gaučiau, arba savo meilę parodau ne tuo, kad iš tavęs gaunu, bet tuo, kad save tau atiduodu. Bažnyčia yra susibūrimas apie Kristų, susivienijimas vienminčių, kurie kartu su Kristumi dalyja save dėl žmonių išganimų. kiekviename tame žmoguje yra ir Kristus. Aišku, mes gyvename žmogišką gyvenimą ir turime laikytis tam tikrų taisyklių. Jeigu ten, sakysim, visi susės į savo ten mašinas, kas moka vairuoti, ir lėks padaryti švento ir labai gero darbo artimui. Kaip kiekvienam dvasia vadovauja. Nebus gerai, niekas jokių darbų nepadarys, bet bėdos visi prisidarys. Todėl yra taisyklės, kuria kelių pusė važiuoti, kuris kurį turi praleisti, kokiu šviesoforo signalo laikytis ir panašiai ir panašiai. Mes turime bažnyčioje taisyklių, mes turime bažnyčioje priemonių visokių. Ir šito laikomės ir mūsų taisyklės, ir mūsų priemonės, o pagrindinės priemonės tai yra malda ir pasninkas ir savęs išsižadėjimas, ir mąstymai, ir adoracijos, ir įvairiausi pamaldumai, kuriuos mes vykdom. Bažnyčia vėlgi būrėmės į įvairias grupelės ir grupės, kad kartu darytume kažkokį tai gėrį. Visa tai turi savo taisyklės ir jų laikytis reikia. Tačiau kiekviena taisyklė, kokia jinai bebūtų, ji turi tarnauti vienam bendram tikslui – būti su Kristumi, būti su viešpačiu Dievu, atskleisti tą Dievo paveikslą, kurį turime savyje, atskleisti jį savo gyvenimu ir įnešti jį į gyvenimą. Įnešti jį į gyvenimą, o tai vėlgi reiškia daryti geruosius darbus, pastebėti artimą, jį mylėti. Pats buvimas bažnyčioje yra buvimas bendryjoje, yra gyvenimas su kitais ir dėl kitų. Ir todėl pats buvimas bažnyčioje jau yra išganimo ženklas ir išganimo kelias mūsų. Taigi atidžiai klausomės šventojo rašto, kuris yra skaitomas liturgijos metu, ypač per šventąsias mišes, kokius sunkumus patyrė tie krikščionys, kaip sunku jiems buvo patiems suprasti ir susivokti, kaip sunku buvo įvykdyti tą ėjimą į viešpatį. Bet ačiū Dievui, per amžių amžius ta bažnyčia ėjo, būrėsi, rinkosi į vieną vietą ir mes esame didžiulė bendryje, kuri turi didžiulę jėgą pasaulyje, o toji jėga yra daryti Dievo darbus ir nešti jo šviesą žmonėms. Kiekvienas iš mūsų, kiek mes esame šviesos spindulėlis, tiek mes esame viešpaties bažnyčios nariai. Te padeda Dievas. Baigėsi mūsų laida, su Dievu visiems.